ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ጉድለት ፅሬት ከባቢ ንዝስዕቡ ሕማማት ንምክልኻል ብደረጃ ኮሚኒቲ ዝነጥፍ ፕሮጀክት ጥዕና 95% ውፅኢታዊ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣብ ዞባ ማእኸል ሓላፊ ሓለዋ ጥዕና ዶክተር ተስፋይ ሰሎሞን እቲ ፕሮጀክት ኣብ 88 ዓድታት ዞባ ማእኸል ከም ዝተፈተነን ብኮሚኒቲ ተወዲቡ ብዝካየድ ፕሮግራም ፅሬት ከባብን ምህናፅ ሽታ ኣልቦ ዓይኒ ምድርታትን ክሳብ 60% ንዝኾኑ ተላገብቲ ሕማማት ምክልኻል ከም ዝከኣል ዝሓበሮም ምዃኑ እዩ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ዘለዉ ብርሃነ በርሀ ንመደብ ጥዕና ብከም ዝስዕብ ኣዳልይዎ ኣሎ።
ኣብ ኣከባቢዊ ጥዕና ብዝተኣሳሰር ኣብ ዝተካየደ ንጥፈታት ምስቲ ፖሊሲ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝያዳ ዘትኩረሉ ኣብ ምክልኻል ዘረሃበ ንጥፈታት ኮይኑ ነዚ ንምትግባር ካብ ዝጥቀመሉ ሜላታት ሓደ ኮም ዝሰረቱ ኣከባቢያዊ ፅሬት ከም ዝኾነ ሓላፊ ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ዶክተር ተስፋይ ሰሎሞን ገሊፁ።
ክንከላኸልቲ ኮይና ሕማማት ሓደ ካብቲ ንጥቀመሉ ሜላታት እንታይ እዩ? ከባብያዊ ጥዕና ምውሓስ እዩ። ነዚ ከባብያዊ ጥዕና ንምውሓስ ንኸቲ ንጥፈታት ኣብ ከም ዝመርሖ ሓፈሻዊ ፅሬት ከም ፕሮጀክት ተታሒዙ ካየ ፀኒሑ ማለት እዩ። እዚ ፕሮጀክት እዚ ኣብ 2008 ኣብ ዞባና ኣብ ሓንቲ ዓዲ ዓዲ 3 ባል ጀሚሮ እዚ ሕጂ እቲ ንጥፈታት ነካይዱ ምስቲ መሻረክ ናባሕበረ ብፍላይ ካምስ ዩኒሴፍ ኮይኑ ናኣልዮን ውድቦን እዚ ዓመት ሙሉእ ኣብኡ ምስ ሰራሕና ኣብ ተስሉስ ብድሕሪኡ ውፅኢት ናቱ ትርኢና ካብ 2009 ኣብተን ካልኦት ዓድታት መደባት ከም ዝርግሖ ፈቲና ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ኢና ንገብራዊ ሓደ እቲ ከባብያዊ ፅሬት ከነውሕዝቲ ኮይና ብመጀመርያ ነገር እቲ ዋናት ኮሚኒቲ ስለዝኮነ ስክዋሳ ክክእል ኣሎ ካልኣይ ዋንነት እንድሕሪ ኣረጋጊፅና ሓደ ይቀፃልነት ንረጋግፅ ኣለና ማለት እዩ። ካልእ እውን ሓደ ድሪኺት ይህበና ማለት እዩ። እዚ ስለዝኮነ እቲ ከም ፓይሎት ከም ዝበልኩ ብዚ 2008 ዝረኣናዮ ፅቡቅ ዘተባብዐ ውፅኢ ስለዝነበረ ኣብ 2009 ጀሚርና ስጋብዚ ሕጂ እዋን ኣብተን ተሪፉ ንደለዉ ዓድታት ከነካይ ፀኒሕና።
እዚ ኣብ ኣከባቢያዊ ፅሬት ብሓፈሻ ኣብ ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ብፍላይ ዘተኮረ ፕሮጀክት ንምውሃስን ንምርግጋፅን ኣፍልጦ ህዝቢ ኣብ ምዕባይን ዝሕግዙ ኣስተምህሮታትን ጎስጓሳትን ከም ዝወሃብን ዓድታት ብጉጅለ ተመቃቂለን ዓይኒ ምድሪ ሰሪሐን ብግቡእ ኣብ ምጥቃም ኣወታት ንዘመዝገባ ዓድታት ከ ኣፍልጦ ከም ዝህብ ጠቂሱ። ብድሕሪ እዚ እቲ ፕሮጀክት ብምዕዋቱ ንዝረኣዩ ናይ ጥዕና ፀገማት ካብ 50 ክሳብ 60% ከጉድሎ ከም ዝኽኣለ ጠቂሱ። ዶክተር ተስፋይ ወሲኹ ዝበዝሐ ናይ ጥዕና ፀገማት ምስ ጉድለት ፅሬት ጥዕና ዝመፁ ከም ዝኾኑ ድሕሪ ምጥቃስ ብኮም ዝስርሑ ናይ ፅሬት ንጥፈታት ተረኦም ገሊፁ።
ኮም ዝመርሖ ሓባራዊ ናይ ፅሬት ወፍሪ ክንብል ከለና ሕጂ ምግቢ ቅድሚ ምሓስካ ማይ ክትሕፀብ ከም ዘለካ ቀልቀል ድሕሪ ምውፃእካ ማይ ክትሕፀብ ከም ዘለካ ከባቢካ እውን ካብ ዝኾነ ይኹን ርስሓት ነፃ ክትገብር ከም ዘለካ ውሓፍካ ብግቡእ ክትጉሕፍ ከም ዘለካ እዚ ኩሉ ከም ሓደ ፓኬጅ እዩ ዝወሃብ። እዚ ከዓ ጎን ጎን እቲ ናይ ሽንቲ ቤት ምጥቃም እዚ መዳባት እውን እቲ ኮሚኒቲ የካይዲ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኩሉ ንጥፈታት ብምግባር ነቲ ከባቢና ካብ ዝኾነ ይኹን ብከላ ነፃ ንገብሮ ስለ ዘለና ብሰንኪ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ክመፅኡ ዝኽእሉ ፀገማ ናይ ጥዕና እውን ነውግድ ኣለና።
ነዚ ናይ ዓይኒ ምድሪ ፕሮጀክት ንምዕዋት ምስ ዩኒሴፍ ብሓባር ከም ዝሰርሑን እቶም ቀንዲ ተዋሳኣት ህዝቢ በዓሉ ከም ዝኾነን ይገልፅ።
እዚ ተመክሮ እዚ ኣብ ተፈላለዩ ሃገራት እውን ኣቐዲሙ ተሰሪሑ ፀንሐ እንድዩ ሕጂ እቲ ተመክሮ ናይ ካልኦት ሃገራት በበገስ ገርነ ስለ ንጥቀመሉ ናይ ኤክስፐርት ተመክሮ ባብሩ ይህቡናዮም ማለት እዩ። ኣብ ገለገለ እውን ኣብቲ ናይ ባጀት ተሓጋገዝዮ ማለት እዩ። ብኣብርኡ እቲ ኮሚኒቲ መሻርክትና ናና እቲ ኮሚኒቲ ብጉልበቱ ብዓቕሙ እዩ ነዚ መደብ ዝማሕበር ምክንያቱ ትዝዓበየ ፃዕርን ትዝዓበየ ወፀን ዝሓተካ ብዛ መደብ እዚኣ ታሸቃ ንባዕላ ምስራሕ እቲ ኮሚኒቲ በቲ ኣብ ከባቢ ዘሎ ነገራት በቲ ዝኽእሎ ዓቕሚ ሰርሕ ስለ ዘሎ ትዝዓበየ ንዓና መሻርክትና ኣብዚ መደብ እዚ ኢልና ንፅወት
ክሳብ ሕጂ እቲ ፕሮጀክት ዓይኒ ምድሪ ኣብ ገጠራት ናይቲ ዞባ ኣድሂቡ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ካብ 2014 ኣትሒዙ ግን ኣብተን ኣብ ኣስመራ ለጊበን ዘለዋ ዓድታት እውን ነቲ መደብ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ድሮ እውን ከም ዓዲ ንፋስ፣ ዳዕሮ ጳውሎስ፣ ዓዲ ሶግዶን፣ ዓዲ ኣቤቶን ዝኣመሰላ ዓድታት ናይ ሸቃ ተጠቃቅምነት ኣረጋጊፀን ኣብ ምእዋጭ ገፀን ይቀራርባ ከም ዘለዋ ገሊፁ። እቲ ብድሆ ቀንዲ ኣብተን ጫፍ ከባቢ ኣስመራ ዝርከባ ዓድታት ከም ዝኾነውን ተወሳኺ ሓቢሩ።
ቀደም 23 ዓመታት ዝሰርሖ ገዛውቲ ብፍላይ ብጫፍ ዘለዉ ሳቶም እዮም ፀገም ዘለዉ ሳቶም ከዓ ኣቶም ዝኾነ ብድሆታት ኣሎ ንዑ ምስቲ ህዝቢ ምስ ምሕዳር ዳተሓጋገዝና ከነማለው ንፍትና ኣለና ማለት እዩ። ቀፃልነት ኣብ ተጠቃምነት ናይቲ ዓይኒ ምድሪ ናይ መርግጋዝ ከም ከልኣይ ፌዝ ገና አሽናል ሰራን ዘለናይ
አይኑ ምድር መጥቃም ካብ 10 ተተማሃለ ለፍት ህማማት አብ ርእሰ ምክልሃሉ አብ ጽሬት አከባቡን አብ አስተዋጽኦ ሀምዘለው ፍለጥ አብ ዞባ ማከል ተሳን 50 ሚታዊት በቁጥሪ 88 አድታት ተጠቀምቲ ሽታ አልቦ አይኑ ምድር ከም ዘሆነ ሰነዳት ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማከል የመልክቱ ብርሃነ በርሀ ንደምጽ አሜሪካ ካበስምራ